O să spun un mesaj al cărui nume, titlu este Limbajul Sufletului. Rugăciunea este limbajul sufletului, pentru că îl scoate pe om din dimensiunea fizică a omenescului și îl duce cu sufletul dincolo de timp și spațiu, în prezența lui Dumnezeu, în sala tronului. Rugăciunea este miracolul credinței. Cine are credință și se roagă, se întâmplă tot felul de miracole. Omul se naște din nou. Uneori la rugăciunea lui se vindecă bolnavii. Alteori se întâmplă tot felul de lucruri, pentru că Dumnezeu onorează ascultarea oamenilor mai mult decât orice altceva. Cum un tată întinerește când copilul ascultă, tot la fel Dumnezeu este onorat de ascultarea copiilor lui. În Biblie întâlnim aproximativ 480 de rugăciuni sau referiri la rugăciune, ceea ce înseamnă foarte mult. Primul text din Biblie care vorbește despre rugăciune este Geneza capitolul 4, versetul 26, acolo unde Scriptura spune că atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Vine o vreme când nu mai poți să stai și pur și simplu începi să chemi numele Domnului. Poate nu faci asta astăzi, dar nici nu-ți imaginezi prin ce vei trece mâine. Și atunci când vei trece prin anumite experiențe care te vor frânge, care îți va demonstra cât de vulnerabil ești, cât de deșartă este viața pe care ai prețuit-o așa de mult și anturajul, atunci vei spune, scăparea mea este la Domnul și vei chema numele Domnului. Ce bine ar fi să apuci să chem numele Domnului. Ce nu este rugăciunea? Rugăciunea nu este o practică religioasă. Cine se roagă în maniera asta va fi recompensat de sistemul religios. Rugăciunea nu este doar o dorință emoțională, deși există emoții în rugăciune. Noi suntem niște oameni, niște ființe emoționale. Noi avem emoții, noi plângem, noi ne bucurăm, noi râdem, noi ne întristăm și în rugăciune trecem prin toate stările acestea în funcție de situație. Rugăciunea nu este o metodă prin a refuza să facem ceea ce este partea noastră, rugându-L pe Dumnezeu să facă El. Uneori spunem, Doamne, dă-ne răbdare, sunteți siguri că o să ne dea Dumnezeu răbdare? Știți ce spune Biblia? Cum primim răbdarea? Trecând prin suferință. Așa spune. Așa spune Biblia, că trecând prin suferință, primim răbdare. Trecând prin muncă, primim bani. Noi vrem să ne rugăm și Dumnezeu să ne trimită la pachet un pachet de răbdare. Rugăciunea nu e o metodă de a încerca să scapi de ceea ce ar trebui să faci, rugându-L pe Dumnezeu să facă El. E treaba noastră să ne rugăm. Nu putem să o vindecăm pe sora Cristina, nici pe sora Camelia, nici pe toți cei care sunt bolnavi în adunare. În perioada asta, noi nu putem să-i vindecăm, dar putem să ne rugăm, putem să postim. Că facem lucrul ăsta ziua și noaptea e o onoare pentru noi, e o onoare pentru noi. Că doar nu fi toată ziua cineva cu două săptămâni de viață în adunare. Poate odată în viața noastră vom avea onoarea să facem ceva o oră, 60 de minute, te-ai scârpinat de două ori, a trecut. Dacă stăm la o cafea nu ne ajunge o oră. Ce răi sunt oamenii! Scăparea noastră este bunătatea lui Dumnezeu, dar nici ea nu se risipește. Rugăciunea nu este o metodă prin care îl informăm pe Dumnezeu că avem nevoi. El știe treaba asta. Rugăciunea nu este o metodă ca să punem în evidență spiritualitatea noastră. Spiritualitatea se pune în evidență prin modestie, nu prin publicitate. Ce este rugăciunea? Foarte greu de dat o definiție. Rugăciunea este să te rogi. Am ales definiția catehismului presbiterian, ea spune că rugăciunea este jertfa dorințelor noastre pentru Dumnezeu, jertfa dorințelor noastre pentru Dumnezeu, în favoarea lucrurilor conforme voii sale, în numele Domnului Iisus Hristos, în contextul mărturisirii păcatelor și recunoașterea plină de mulțumiri a milei sale Rugăciunea este dovada că nu depindem de noi și de resursele noastre cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu. Nu depindem de priceperea noastră, de înțelepciunea noastră, de planurile noastre, ci depindem de Dumnezeu. Când îi spunem, ai milă și ajută-ne, înseamnă, Doamne, nu pot, Tu poți, te rog, fie-ți milă de mine. Rugăciunea este mijlocul prin care aplicăm autoritatea noastră în numele Domnului sau autoritatea pe care o purtăm în numele Domnului sau autoritatea pe care am primit-o în numele Domnului. Noi suntem reprezentanți ai împărăției lui Dumnezeu pentru că suntem cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu. Prin Hristos noi suntem în împărăție. De ce trebuie să ne rugăm? Nici nu are rost întrebarea. Pentru că orice relație dintre două sau mai multe persoane este comunicarea. Pentru că Biblia ne încurajează să ne rugăm lui Dumnezeu, ci nu doar atunci când cerem. Rugăciunea noastră nu înseamnă să cerem. Aduceți-vă aminte că Pavel spune cu cereri, rugăciuni și mulțumiri. Iată dar că prezintă rugăciunea ca pe ceva similar cu cererea. Nu înseamnă că cererea este o rugăciune neapărat. Zice rugăciuni, cereri și mulțumiri. Nu vi se pare interesant? Ia mai gândiți-vă un pic la treaba asta. Pentru că ajutorul și resursele oamenilor lui Dumnezeu, a bisericii lui Dumnezeu, a familiilor născute din nou, este Domnul. Ăsta este ajutorul nostru. Pentru că în felul acesta îl invităm pe Dumnezeu să rezolve problemele prea mari pentru noi. Femeia de 49 de ani se stinge. Am dus atâția musafiri la oameni ăștia în casă. De 15 ani de zile are ciroză. Și n-am văzut-o niciodată că se menajează. A fost un model de ospitalitate, de modestie, în ciuda situației materiale pe care a avut-o. Să nu zic de dărnicie și de simplitate. Și ne uităm cu ochii și nu putem să facem nimic. Însă, ba da, putem să facem ceva. Putem să ne rugăm. 24 de ore este doar un examen pentru o săptămână de rugăciune neîntreruptă sau pentru o lună de săptămână neîntreruptă. Nu mai gândiți-vă câți membri are biserica aceasta. Cât timp vom acoperi cu rugăciune neîntreruptă dacă fiecare dintre noi, începând de aici, o oră, o oră, o oră, următoarea oră tu, următoarea oră tu, tu și tu și tu și la urmă eu, câte ore ne vom ruga? Câte săptămâni înseamnă că ne vom ruga neîntrerupt? 24 de ore este doar... Este așa de puțin. Avem capacitatea să ne rugăm mult neîntrerupt. Trebuie să ajungem la nivelul la care practicăm rugăciunea, nu doar vorbim despre ea. Nici nu ne cinstim părinții și bunicii care s-au rugat mult. Trebuie să imităm exemplul lor. Trebuie și noi să ne rugăm mult. Prea mult modernism, prea multă distracție, prea mult râs, prea mult entertainment, prea mult... În comparație cu prea puțină rugăciune, prea puțină modestie, prea puțină citirea Bibliei, dar vrem miracole. Oamenii lui Dumnezeu, Dumnezeu nu-și vinde resursele, le dă celor care se sfințesc. Le dă celor care se sfințesc. Vă cerem și dumneavoastră, sfințiți-vă, sfințiți-vă. Sfințiți-vă, mărturisiți-vă, sunați pe cineva cu care aveți o problemă și spuneți, iartă-mă, m-am rugat și am constatat că e bine să-ți cer iertare. Nu pentru 50% ale mele și 50% ale tale, nici nu menționez nimic, spui doar, te rog frumos să mă ierți în numele Domnului. Vreau să merg pe un alt drum, vreau să fac altceva cu sufletul meu. Nu trăiesc veșnic aici, vreau să fiu sigur de locul unde vreau să ajung. Pentru ca să rezistăm ispitelor vieții, suntem prea slabi. Dumneavoastră știți ce vreau să spun, că sunteți oameni ca mine. Ne enervăm din nimic, ne defocalizăm, n-avem puterea să iubim, să iertăm. Avem o grămadă de probleme când încercăm să limităm pe Dumnezeu. Ispitele sunt după noi. Nici nu ne trezim bine că sunt prezente, ne așteaptă. Se uită așa la ochii noștri dimineața să vadă când i-am deschis și hop! Iar seara deja am adormit și ne dă târcoale, sperând că n-am adormit bine. Așa fac. Spunea unul dintre păstori astăzi de dimineață în discuția noastră, spune poporului, dacă se trezește noaptea, să facă o rugăciune, pentru că noaptea e mai liniștită decât ziua și în lumea spirituală. Dacă se trezește pentru să bea apă sau altceva, să facă o rugăciune de 2, de 5, de 10, de 15 minute. Când poporul va începe să facă asta, vom putea să vorbim despre lucrurile pe care le purtăm în suflet cu speranță. Oamenii lui Dumnezeu, pocăința este sfântă. Oamenii care au trăit-o au avut o lepădare de sine incredibilă. Au fost niște oameni sfinți în telefon, în computer, în relații, pe toate metodele acestea de socializare au fost sfinți. Cunosc un tânăr care a venit la mine zilele trecute și mi-a spus: am fost la rugăciune și când am plecat acasă, de-abia am așteptat să ajung acasă și să-mi desfințez. Și mi-explica el de niște site-uri, niște metode de socializare. Le-am desfințat. Dar de ce ai făcut asta? Mi-a spus: așa am simțit să fac asta. Vreau să mă feresc de lucrurile care mă apropie de păcat. Nu-s păcătoase, dar mă apropie de păcat. Prin ele fac un pas înspre păcat. Scopul meu e să fac un pas în direcția opusă. Pentru a avea o viață plină de bucurie și de autoritate în numele Domnului. Pentru a avea o viață de bucurie și de autoritate în numele Domnului. Pentru a primi putere spirituală în viața personală, în viața de slujire, pentru a deveni un lucrător împuternicit de Duhul lui Dumnezeu, pentru a manifesta darurile, harismele Duhului, vindecarea, credința, înțelepciunea, vorbirea în limbi, prorocia. Vedeți, frați și surori, fiecare dintre noi ne dorim cineva să se ridice în numele Domnului și să prorocească așa cum întâlnim în Scriptură. Du-te pe strada care se numește dreaptă și intră în casă la cineva pe care îl cheamă Simon și se ocupă cu tăbăcăria. Și acolo vei găsi pe unul care îl cheamă Petru. Fiți atenți ce prorocie concretă, scurtă, extrem de concretă. La sfârșit n-ai nevoie de nicio explicație. Fraților, să ne rugăm pentru frații și surorile care prorocesc, să primească o împuternicire a darului, pentru ca prorociile să nu mai fie niște generalități din care la sfârșit stai să te întrebi ce trebuie să fac. Să primim o prorocie care să fie atât de limpede încât nici omul care este fără minte, cum zice Scriptura, să nu se rătăcească. Să nu fie nevoie de o prorocie care să interpreteze prorocia. Și să fie o prorocie care este limpede. Să ne rugăm pentru oamenii aceștia. Știți care este riscul? Dacă nu se va întâmpla asta, vom ajunge în nefericita stare să nu mai avem încredere în prorocii. Nu vom mai avea încredere în ele, pentru că nu mai sunt ceea ce credem noi că este prorocia. Ba dimpotrivă, riscăm să disprețuim oficiul acesta. Pentru că orică se spune, orică nu se spune, aproape că nu se spune. Oamenii ai lui Dumnezeu, rugați-vă pentru ca Dumnezeu să scoată vase, să împuternicească vase, să folosească vase. Avem nevoie de predicatori, e valabil și pentru ei. Avem nevoie de proroci, avem nevoie de oameni care să manifeste darurile, harismele Duhului. Frați și surori, biserica nu este doar o manifestare a competenței umane. Este o manifestare a competenței divine. Ori dacă eu un om doar, pot să vă spun două vorbe lămurite și să înțelegeți ce vreau să spun. Vreți dumneavoastră să-mi spuneți mie că Dumnezeu vorbește și nu înțelegi ce spune? Iertați-mă! Ascultați-mă, fraților, avem nevoie de rugăciune. Rugați-vă pentru frații care au chemarea aceasta. Postiți pentru ei. Rugați-vă insistenți, pentru că dacă nu facem asta, păgubașii suntem noi! Noi! Noi ar trebui să fim beneficiarii. Citiți 1 Corinteni 14 și o să vedeți ce spune Pavel. Pavel spune așa: dacă cineva vine cu o trompetă aici, ca și cum aș veni eu care nu știu să cânt la trompetă, și suflu în ea și dar nu se leagă o melodie, nu e o armonie. Pavel întreabă, înțelege cineva ceva din suflătura asta? Nu! Oameni buni, lucrările Domnului trebuie să fie făcute în mod deslușit. Rugați-vă, fraților, rugați-vă că vremurile pe care le trăim sunt vremuri în care biserica se secularizează, se luminează de la lume, nu de la bec, nu de la lumină, de la lume. Se face lumească, nu mai are putere, este subtă de putere. De ce este nevoie să ne rugăm inclusiv pentru lucrul ăsta? Cine credeți dumneavoastră că sunt eu de vă uitați la mine 45 de minute? Eu sunt un om ca dumneavoastră, n-am nimic în plus. Dacă nu vă rugați să-mi dea Dumnezeu har, o să vă fățiți pe bancă 45 de minute. Așa este cu prorocul, așa este cu văzătorul, așa este cu visătorul, așa este cu oricine vorbește în numele Domnului. Este nevoie de o slujire împuternicită, de o desăvârșire a darului. Lucrul acesta se face prin sfințenia lor și asta e treaba lor, dar se face prin mijlocirea noastră și asta este treaba noastră. Să ne rugăm pentru vasele din adunare, și când spun vase, nu mă refer la vase de prorocie sau de predică sau de sfătuire sau de discernământ, cum sunt oamenii din comitet, de pildă, nu, ci orice vas, sau de muzică, nu, orice vas, că într-o casă, într-o bucătărie, sunt o grămadă de vase. E o oală așa, una așa, un ibric cu coadă, unul fără coadă, cu mănușă sau cum se zice, cu din aia unde îl prinzi cu degetele. Tot felul de vase are o gospodină în bucătăria ei. Așa este în biserica lui Dumnezeu. Tot felul de vase nu seamănă unul cu altul. Unul mai mare, unul mai mic, unul mai tare, unul mai fragil. Oamenii lui Dumnezeu, trebuie neapărat să intrăm în taina rugăciunii. Ascultați-mă, nu vom intra dacă nu intrăm toți. Trebuie tot să intrăm, trebuie să ne aruncăm în asta. Care sunt condițiile despre care vorbește Biblia când vorbește despre rugăciuni ascultate? Este o rugăciune condiționată sau e suficient să fie spusă? Dacă ne uităm în Biblie, înțelegem că și rugăciunea este condiționată ca oricare alt lucru. În Scriptură scrie: și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Asta înseamnă că rugăciunea trebuie făcută cu încredere, cu pasiune. Rugăciunea trebuie făcută cu speranță. Ce rost are să te rogi dacă nu speri că atunci când se va termina rugăciunea, Dumnezeu va lucra? Rugăciunea trebuie făcută cu hotărâre, cu multă convingere. Nu-i nicio problemă dacă te doare un genunchi, un cot, capul. Am crezut că îmi pleznește capul când am urcat la amvon în seara aceasta. Pur și simplu nu puteam să vă privesc, nu puteam să mă uit la luminile acestea. Ce-ar fi fost să spun acum plec acasă? Păi da, în seara asta m-a durut capul, mâine o să mă doară piciorul. Ce mă aștept la 54 de ani? Dacă privesc viața în felul ăsta, doar nu o să mă întorc înapoi la 18. Nu mai mergem mâine la muncă că ne doare genunchiul sau cotul? Ba da, la muncă mergem. Oamenii lui Dumnezeu, trebuie hotărâre. Nici în lucrurile omenești, nici în lucrurile duhovnicești nu se face treabă fără hotărâre. E nevoie de hotărâre și în biserică și în afara bisericii. E nevoie de hotărâre. Dumneavoastră care aveți business-uri, cât de hotărâți sunteți în business-urile dumneavoastră? Păi uneori n-aveți timp să mâncați. Și o mai luați odată de la capăt, și o mai luați odată de la capăt. De ce faceți asta? Pentru că trebuie să o faceți, aveți familie. Nici măcar atât nu vom fi pentru Dumnezeu? Oh, cum să nu fim așa pentru Dumnezeu? Pentru Dumnezeu trebuie să fim mai mult. Nu spunem noi că e primul. Sunteți siguri că e primul? Rugăciunea trebuie făcută conform voiei sale. Ne-a spus Dumnezeu să ne rugăm pentru bolnavi? Ne-a spus. Ne-a spus Dumnezeu să predicăm Evanghelia? Ne-a spus. Ne-a spus Dumnezeu să ne iubim unii pe alții? Ne-a spus. Ne-a spus Dumnezeu să ne iertăm? Ne-a spus. Ne-a spus Dumnezeu să ne ajutăm unii pe alții, că suntem frați, chiar dacă nu suntem frați de corp, de mamă. Suntem frați în Hristos. Ne-a spus sau nu ne-a spus? Ne-a spus. Trebuie să ne rugăm pentru lucrurile conform spuselor lui Dumnezeu. Chiar dacă n-am făcut așa până acum, nu e nicio problemă. Ne obișnuim. Când ne-am născut, n-am știut să citim, n-am știut să mergem, n-am știut să vorbim. Și am învățat, cum? Prin repetiție. Și acum e bine. Rugăciunea trebuie făcută cu o inimă curată. Trebuie să ne sfințim, dar nu de lucrurile mari. De lucrurile mari ne sfințim de când ne-am pocăit. Nu mai fumăm, nu mai bem alcool, nu mai ne drogăm, nu mai... Să nu intru în amănunte, dar nu mai facem lucrurile astea. Domnul știe, Domnul ne este martor. Dar lucrurile alea mici, 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 foarte fine, sensibile, cu care poți să stai și așa. Stai așa, dar departe de Domnul. Dar când te apropii, nu mai poți să stai așa. Nu mai poți să spui o glumă proastă. Trebuie să fii foarte atent la tine, în gardă. Să nu cumva să te pleznească, să te lovească și să te trântească la pământ. Și poate să nu te mai ridici. Sigur că vorbesc de o lovitură din partea dușmanului. Rugăciunea trebuie făcută adresându-ne lui Dumnezeu Tatăl. Trebuie făcută adresându-ne numele Domnului Iisus Hristos. Și trebuie făcută inspirați, călăuziți de Dumnezeu Duhul Sfânt. Așa ne spune Scriptura să ne rugăm. Biblia vorbește despre condiții ale rugăciunii și nu sunt doar acestea, sunt multe. Rugăciunea este complexă. Avem impresia că rugăciunea înseamnă doar să vorbim. Nu, rugăciunea este complexă. Rugăciunea are o grămadă de vecinătăți, o grămadă de suburbii. Spre exemplu, există rugăciune de adorare, de laudă. Să stai înaintea lui Dumnezeu și să-i spui, Doamne, Tu un Dumnezeu așa de mare, un Dumnezeu care ai tot pământul la dispoziție, Te-ai oprit în dreptul la un om așa de mic și de murdar ca mine? Ce ai văzut Tu la mine, Doamne? Dar dacă mie mi-e rușine cu mine, cum să nu-ți fie ție rușine cu mine, Doamne? Nu neapărat că noi am fi tâlhari, dar noi știm bine că mai este loc, și nu puțin, loc să ne sfințim. De asemenea, există rugăciune de mărturisire. Acesta sunt, Doamne. Un om pocăit este un om care își mărturisește păcatul. Este rugăciune de mulțumire. Este rugăciune de cerere. Rugăciunea este foarte complexă. Sunt foarte multe feluri de rugăciuni. De pildă, dacă ne uităm în Matei capitolul 18, lăsați-mă să citesc versetul acesta, versetul 18, ba chiar și 19. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer. Orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Observați, vă rog, cine promite, cine are identitatea acestei promisiuni? Care e identitatea celui care promite? Iisus Hristos. Observați cu cine lucrăm, observați cu cine parteneriem. Care este autenticitatea promisiunii? Adevărul. El e adevărul. Care este obiectul promisiunii? Orice veți cere în numele meu, inclusiv o femeie care trebuie să moară pentru o săptămână, da! Datoria noastră este să ne rugăm. Aduceți-vă aminte de David. S-a rugat, a stat jos, n-a mâncat, n-a băut, a stat jos pe pământ și a spus, ascultă-mă Dumnezeule! Uneori l-a ascultat, alteori nu l-a ascultat. Dumnezeu știe ce trebuie să facă, dar el s-a rugat. El s-a rugat. Care e numărul mijlocitorilor? Minim? 2. Sau 3. 24 de ore vom fi cel puțin 3. Vom sta înaintea Domnului o oră. Ne ducem acolo, îi găsim pe ceilalți, le spunem mulțumim că ați fost aici, mai vreți să stați 15 minute să vă rugați cu noi? Nu, mergem să ne odihnim. Bun, drum bun, mulțumesc că ați fost aici. Și ne rugăm o oră și înainte să plecăm îi așteptăm pe ea care trebuie să vină. Ăsta se numește un lanț de rugăciune. Este o experiență incredibilă asta pentru o biserică. Este o frumusețe de experiență, este o călătorie, dacă îmi permiteți, este o aventură sfântă. E ceva ce vom învăța, probabil ceva ce nu am învățat până acum. Este extraordinar să mai trăiești și să-ți ofere Dumnezeu onoarea de a fi implicat în destinul unui om. Uitați-vă la Joshua, la Benny, la Cynthia, la Laura, la Gianni, la Semida, la soți și soțiile lor, celor care sunt căsătoriți. Să nu vorbesc de fratele Ionel. Uitați-vă la ei. Nu merită o oră de rugăciune din partea noastră? O, Doamne Iisuse! Dacă ora mea de rugăciune ar putea să facă o diferență, dacă ar putea să vadă în gestul meu dragostea lui Dumnezeu, dacă aș putea să prezint o mărturie a celui care mi-a spus să vin după el, atunci lucrul acesta trebuie neapărat să-l fac. Credeți dumneavoastră că e mai ușor în lucrurile noastre personale, e ușor să mergi la lucru? Cât de tare vă munciți dumneavoastră pe unde mergeți? Vă bateți capul cu tot felul de oameni, alții vă păcălesc, vă fură. Nu e greu? Ba da, de ce faceți asta? Pentru bănuți. Sunt bănuții mai importanți decât sufletele noastre și decât sora noastră sau surorile noastre și frații noștri? Oh, nu! Dacă nu să fie! Noi suntem poporul lui Dumnezeu. Noi suntem niște oameni schimbați. Destinul nostru e diferit. Viitorul nostru este veșnic. În fața noastră este Domnul care strălucește. Peste noi este autoritatea lui Dumnezeu. Ne rugăm în numele Lui care ne însoțește. A spus, voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Ascultă, dumneata, până la sfârșitul veacurilor. Ziua și noaptea cu niște oameni așa de simpli ca noi. Cu ce vom răsplăti noi bunătatea și îndurarea Domnului? Rugăciunea este foarte variată. Este atât de variată încât uneori noi ajungem să fim aproape deranjați de cineva care se roagă lângă noi. Să știți că rugăciunea personală n-are limite, dar rugăciunea în comun are limite. Rugăciunea personală n-are limite în sensul că te rogi într-o cameră și dacă te rogi tare, nu-i nicio problemă, că nu deranjezi pe nimeni. Dacă te rogi încet, nu-i nicio problemă, că nu zice nimeni că nu ești duhovnicesc, că ești singur cu Dumnezeu și Dumnezeu nu te poreclește în felul ăsta. Dar când ești cu alți oameni, numai gândește-te și la ei. Roagă-te un pic mai tare. Vorbeam astăzi cu liderii când am avut ședința despre principiul cocorilor. Știți ce sunt aia cocori, cei mai mulți dintre dumneavoastră, niște păsări mari care merg așa, una în spatele la alta, una în spatele la alta, una în spatele la alta. Și cel cocorul care merge primul despică aerul. Și pentru el e cel mai greu. Și după ce merge o anumită distanță, fiind primul, nu mai poate că obosește. Se trage într-o parte, rămâne mai încet și așteaptă până când trece ultimul și se așează în rând. Și al doilea devine primul. Preia el să fie primul. Și merge o distanță și apoi preia el să fie primul. Ați văzut de dimineață rugăciunea pe care am făcut-o de la 9 la 9:45? Ați văzut că spre sfârșit, după 45 de minute, e greu să te rogi cu o intensitate a vocii mai tare. Știți ce înseamnă asta? Dacă cineva s-a rugat 15-20 de minute mai tare și acum e om, e epuizabil, începe să se roage mai încet, intră altul de lângă el și se roagă nu foarte tare, dar un pic mai tare, să nu lase rugăciunea. Rugăciunea trebuie făcută cu entuziasm. Păi eu uneori am văzut, când am fost la, spre exemplu, am fost la masa de dragoste, la picnic, și uneori eu am jucat fotbal sau am văzut pe tineri din biserică, bărbați, aveau un entuziasm foarte mare, cu o gură până la urechi, de ziceai că... Dar cum atâta entuziasm într-un simplu meci de fotbal care nu e niciun campionat? Unul își pune tricou și unul șapca în loc de poartă și iau-te, domne, ce mare vervă și ce mare bucurie! Ați văzut cât entuziasm? Ați văzut cum fug de le sfârie călcâiele? Și când suntem la rugăciune, oamenii ai lui Dumnezeu, când suntem la rugăciune, fără pasiune, fără foc, fără hotărâre, fără entuziasm, trebuie să avem asta pentru Domnul. Dumneavoastră știți că oricine folosește entuziasmul și în lucru, și în relația cu tovarășul de viață, și în educația copiilor, și în orice face, e un om apreciat. Bă, ăsta face cu inima. Ăsta e un om faimă, ăsta face cu inima, mă. Când îl vezi pe unul că se duce de parcă se întoarce, parcă nu ai așa mare încredere, parcă și ție îți vine să te întorci. Trebuie pasiune. Există multă varietate în rugăciune. De pildă, Biblia vorbește despre poziția corpului în rugăciune și despre foarte multe poziții ale corpului. Vorbește despre oameni care se roagă stând în picioare. Este biblic. Vorbește despre oameni care se roagă cu mâinile ridicate și Biblia pe bărbați îi invită să facă asta. Ascultați-mă! Frați și surori, puteți să spuneți dumneavoastră ce vreți, dar uitați-vă în cartea aceasta. Uitați-vă în cartea aceasta și să-mi spuneți și mie unde scrie Biblia că femeile trebuie să ridice mâini curate. Să nu mai îmi spuneți că nu există diferențe între bărbați și femeie, că putem să-i ordinăm pe toți, că toți trebuie să predice. Ascultați-mă, să nu mai spuneți treaba asta decât numai dacă vă asumați riscul că veți fi responsabili în fața lui Dumnezeu. Luați cartea aceasta și uitați-vă în ea. Luați cartea asta și uitați-vă în ea. Și o să vedeți că deși bărbatul și femeia au aceeași natură, responsabilitățile lor pentru lucrurile sfinte sunt diferite uneori. Eu nu vorbesc aici de mărturia unei surori din biserică care se duce și predică Evanghelia în tramvai sau la cineva întâlnindu-se spunându-i de Domnul Iisus. Eu nu vorbesc de asta. Apoi, Scriptura ne vorbește despre rugăciuni îngenunchind, stând în poziția în genunchi. Este biblic. Sau despre așezat în pat. V-ați gândit vreodată? E adevărat că doar o dată se spune despre asta, nu de mai multe ori, dar la nivel de excepție ea există. Știți bine și dumneavoastră ca și mine că se vorbește despre asta. Spre exemplu, când mi-aduc aminte de tine în așternutul meu și când mă gândesc la tine în timpul priveghiurilor nopții, să nu vorbesc de în Vechiul Testament despre Ezechia. Se vorbește despre plecat la pământ. Îndată Moise s-a plecat până la pământ și s-a închinat. Culcat cu fața la pământ. Asta este cea mai umilă formă de rugăciune din punct de vedere al poziției trupului. Întins. E atât de mare disperarea încât nu mai are nicio decență. Nu mai e interesat de nimic, ci pur și simplu se aruncă la pământ, este zdrobit de durere, e la capătul puterilor, e disperat. Oamenii disperați, să știți că nu mai au etichetă. Disperarea pur și simplu te împinge într-o dimensiune a vieții care n-ai știut că există. Să nu cumva să disprețuiești astfel de oameni în disperarea lor și să te rogi lui Dumnezeu să te ferească să n-ajungi acolo. Nici nu știi cât de adâncă poate fi uneori suferința. Nici nu știi. Suferința e mult mai adâncă decât am experimentat-o noi. La Hristos a fost atât de adâncă, cea mai intensă formă de suferință de care eu am auzit. Probabil că sunt oameni care or fi suferit la fel, mai mult, mai puțin, dar la Hristos i-a ieșit sângele prin piele, încât transpirația era sânge. Nu mai era ca la noi apă, era sânge. Vă puteți imagina? Moise s-a rugat în multe situații și Dumnezeu l-a ascultat fără excepție, însă întotdeauna el l-a ascultat pe Dumnezeu. Samson s-a rugat între doi stâlpi pe care s-a rezemat. Poftiți metodă de rugăciune, ce ați crede de cineva dacă l-ați vedea rugându-se în felul acesta? Daniel s-a rugat în groapa cu lei. Și lista poate continua. Oamenii ai lui Dumnezeu, ce am vrut să subliniez? Este faptul că rugăciunea nu-i ceva anume, rugăciunea e foarte vastă, foarte complexă, foarte variată, deși are limitele și condițiile ei. Însă ea este manifestarea sufletului, este limbajul sufletului. Sufletul vorbește cu Dumnezeu în disperare, în bucurie, în necaz, în sărbătoare. Sufletul omului vorbește cu Dumnezeu și primești pace, primești liniște. Spunea fratele David de dimineață și repet, la prânz i-am dus cina familiei Căpălnași, era acolo sora Cristina cu fratele Ionel, toți copiii lor pe lângă ei și același lucru îl spune. Viața mea e în mâna lui Dumnezeu, El face ce vrea cu viața mea. E adevărat că lucrurile astea noi le știm și le spunem acum când suntem sănătoși, dar dacă ai ști că mai ai o săptămână de viață, ai mai spune la fel? Primești pace când te rogi și când se roagă sute de oameni pentru tine. La sute de biserici din America și din afara Americii am trimis e-mail și am spus rugați-vă pentru sora Cristina Căpălnaș pentru că doctorii i-au mai dat 2 săptămâni de viață. Să cerem de la Domnul să-i dea ani de viață după îndurarea Lui și după voia Lui. Frați și surori, noi avem acces la cineva care subordonează orice formă de autoritate, care subordonează orice stăpânire, orice domnie, orice boală, Orice, orice, absolut orice forță din universul ăsta, orice ființă din universul ăsta, orice eveniment, orice stare este subordonată de autoritate deplină, supremă a guvernării și a autorității lui Iisus Hristos. Trăiască Domnul! Noi în El ne încredem! Pe baza Lui mergem, în numele Lui ne rugăm, pe promisiunile Lui ne bazăm, pe cuvântul Lui ne așezăm. Nu suntem niște oameni disperați, nu suntem niște oameni aiuriți, iertați-mi expresia, suntem niște oameni întregi, dar ne bazăm pe cineva care nu-i ca noi, care are autoritate și noi îl cunoaștem pentru că El ne-a binecuvântat pe noi și pe ai noștri în multe situații. Frați și surori, este anul rugăciunii și aș vrea fiecare dintre dumneavoastră să vă dați concursul mai mult și mai mult pentru ca să experimentăm lucruri care vor rămâne în inima noastră ca niște repere ale faptului că Dumnezeu și astăzi lucrează prin Duhul Sfânt și astăzi manifestă daruri și astăzi puterea Lui este la lucru ca să vindece ce e nevindecabil, să ridice ce trebuie să intre în pământ, să împuternicească niște oameni simpli, transformându-i niște mari bărbați care fac lucrările Domnului și predică cu autoritate Evanghelia. Acesta e destinul nostru, tinerilor, acesta este destinul vostru. Haideți să încheiem cu rugăciune întâlnirea din seara asta și numele Domnului să fie peste noi.